Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ombudsman Saša Janković najavio kandidaturu za predsjedničke izbore u Srbiji. Evo šta analitičari kažu, kakve su mu šanse.
Posle zaista dužeg vremena po našoj proceni pojavila se osoba za koju bismo mogli da kažemo da nema mrlja u prethodnom svom obavljanju javnih funkcija.
Kosovski Srbi danas razgovarali sa premijerom Srbije i to na njegov zahtjev.
Srbi s Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost. Činili su da oni žive dole.
U Podgorici sindikati održali protest tražeći od Skupštine da sutra ne usvoji vladin plan ekonomskih mjera kojeg doživljavaju kao udar na najsiromašnije slojeve stanovništva.
Krajnje vrijeme da se teret svih promašenih privatizacija i pogrešnih ekonomskih politika prenese na vlasnike kapitala, da se oporezuje bogatstvo i luksuz.
U Sarajevu zbog zagađenja vazduha uveden sistem saobraćaja par-nepar, a onda nakon dana i po primjene ukinut.
Trenutne mere su faktički samo gašenje požara u trenutku koji imam. Recimo Pariz zaustavi 5 miliona vozila kada ima mnogo manje mjerene koncentracije na svojim stanicama.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je kako mu je iz Brisela rečeno da će OHR i strani faktori u institucijama BH morati otići ukoliko zemlja želi ući u Evropsku uniju.
Dakle, suština u svemu i jest, ako želimo biti kandidat, da se mora biti svjesna činjenica da se OHR morate ugasiti i da će strani predstavnici u institucijama vlasti bilo koje morati napustiti ovaj prostor. Inače, u protivnom, vjerovatno nećemo dobiti status kandidata, pa oni koji o tome odlučuju moraće birati ili jedno ili drugo.
Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso ocijenila je da je 2016. bila izuzetno teška za sud, ali da su i pored toga zadržali kontinuitet u radu te ostvarili visok stepen efikasnosti. Kako je rekla, predstavnici suda su i ove godine bili izloženi snažnim političkim pritiscima i verbalnim napadima koji su dolazili sa više strana. Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine uhapšene su dvije osobe koje su pod sumnjom zbog ratnog zločina protiv čovječnosti na području Prijedora i okoline 92. godine. Milojica Boro iz Prijedora i Želisa Vrivić iz Banja Luke osumnjičeni su da su lično kao pripadnici Vojske Republike Srpske ubili najmanje 19 žrtava nesrpske nacionalnosti na nekoliko lokacija na području Prijedora. Državna izborna komisija Makedonije objavila je da nakon ponovljenog glasanja u tetovskom selu Tearci nije došlo do promjene izbornih rezultata na vanrednim parlamentarnim izborima.
Znači, pobednik je VMRO DPMN sa 51 poslanikom, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a četiri partije i koalicije Albanaca su osvojile ukupno 20 mjesta u 120 članom sobranju.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da ne zna, jer to nije posao ministra već direktora policije, da li je raspisana Interpolova potjernica za Nemanjom Ristićem, protiv kojeg se vodi istraga zbog organizovanja i planiranja terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora. Ruski spasilački timovi pronašli su tijela i ostatke od ruskog vojnog aviona koji se srušio u Crnom moru na obalama Sočija u nedjelju. Avion sa 92 ljudi letio je za Siriju i njemu su bili uglavnom pripadnici vojnog hora Ansambal Aleksandrov koji je trebalo da zabavlja ruske trupe za novu godinu u ovoj bliskoistočnoj zemlji. Portparol Ministarstva odbrane general major Igor Konašenkov.
U prva 24 sata posle udesa pronađeno je 11 tela i 154 fragmenta aviona. Tim za spasavanje i potragu stalno se povećava. Operacija potrage obavlja se u tri smene, 3.500 ljudi je angažovano na tom poslu.
Ruska je vojska našla masovne grobnice u Alepu sa tijelima na kojima se vide znakovi mučenja i sakaćenja, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Turska je armija optužila militante takozvane Islamske države za ubistvo najmanje 30 civila koji su pokušali da pobjegnu iz sirijskog grada Al-Baba, koje Ankara i njihovi sirijski saveznici pobunjenici pokušavaju da osvoje već sedmicama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Saša Janković, zaštitnik građana u Srbiji, danas je potvrdio da će se kandidovati za predsjednika Srbije na izborima zakazanim za narednu godinu. Aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić je na tu vijest izjavio kako misli da ne zna nikoga ko bi bolje od njega samoga obnašao tu funkciju, dok je srbijanski premijer poručio da će njegova stranka kandidata predložiti tek za 2 do 3 mjeseca. Reakcije donosi Branka Mihajlović.
Zaštitnik građana Saša Janković potvrdio je da će se kandidovati za predsjednika Srbije kada budu raspisani izbori, ali nikako pre toga.
Kao i do sada, radit ću svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu bez uzmicanja pred bilo kim.
Rekao je Janković. Na reakciju sa vrha vlasti nije trebalo dugo čekati. Danas se vidi ko radi na urušavanju institucija, poručio je premijer i šef Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i najavio kandidata naprednjaka za 2-3 mjeseca. Sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić u istom danu je međutim najavio svoju odluku o kandidaturi do Božića.
Vi znate da odluka Srpske napredne stranke zavisi od Aleksandra Vučića. Još jednom, samo da ponovim, ja nemam razloga da se ne kandidujem. Ja sam ubeđen da ćemo se Aleksandar i ja dogovoriti.
Za Sašu Jankovića je rekao da nije ozbiljan kandidat, jer za to nije dovoljno da, kako je rekao, samo pokazuje papir o lošim potezima vlade. Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da svako ima pravo da se bavi političkom kampanjom, ali da ne može koristiti funkciju na kojoj po Ustavu ne sme da se bavi politikom.
Potpuno je jasno da vi imate političku agendu i politički cilj da više ne zastupate sve građane. Zastupate one građane koji se slažu sa vašom nekom idejom, vašim političkim ciljem.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić na ove optužbe uzvraća pitanjem.
Zašto predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne podnese ostavku da bi se drugi put kandidovao za predsjednika Republike?
Kakav je u ovom trenutku stav građanskih inicijativa, od kojih je najprepoznatljivija inicijativa Ne davimo Beograd? Dobrica Veselinović kaže da oni nemaju stav da li će se uopšte upuštati u predsjedničku kampanju.
Ipak smo krenuli oko nekih lokalnih tema i nekako je preovlađujući stav da bi se tu negde i zadržali.
Lokalni front iz Kraljeva je među prvim građanskim inicijativama podržao Sašu Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa Predrag Vostinić objašnjava motive.
Posle zaista dužeg vremena po našoj proceni se pojavila se osoba za koju bismo mogli da kažemo da nema mrlja u prethodnom svom obavljanju javnih funkcija i zato što zaista prvi put bismo možda mogli da kažemo da imamo za nekoga da glasamo, a ne da glasamo protiv, kao što smo to činili godinama unazad.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i demokratiju podsjeća da je 100 javnih ličnosti apelovalo na Sašu Jankovića da se kandiduje za predsjednika Srbije kao nestranački kandidat.
To je sad već preraslo, više od 2000 ljudi je to potpisalo. Ja mislim da će taj krug da se širi i na taj način.
Predsjednički izbori u Srbiji će se održati na proleće. Najveća nepoznanica je da li će naprednjački kandidat biti sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić. Tipuje se i da je moguće da sam Vučić odluči da uđe u predsjedničku trku. Opozicija šalje različite poruke i za sad je najavljeno nekoliko kandidatura. Vođe radikala Vojislava Šešelja, šefa desničarskih Dveri Boška Obradovića, a o kandidaturi razmišlja i Vuk Jeremić, bivši kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i nestranačka ličnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A na poziv predsjednika vlade Srbije, predstavnici Srba sa Kosova danas su boravili u Beogradu. Nakon nedavnog sukoba unutar Srpske liste, ali i smjene kosovskog ministra za lokalnu samoupravu, poručeno im je da su bilo kakve podjele loše, te da će ih vlada Srbije štititi i u narednom periodu. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, rekao je nakon razgovora u Beogradu da Srbi na Kosovu odluke moraju da donose bez svađa.
Ministarka Jevtić treba da se povuče. Poruka je jasna. Ko hoće da radi za narod, kao deo srpske liste, kao deo jedinstvenog tima, treba da odluke dogovara i donosi isključivo konsenzusom i u saradnji sa svojim predstavnicima, legitimnim sa svojom vladom, a ko hoće da deluje samostalno, hvala i srećan put.
Na razgovor u Beogradu pozvani su predstavnici u kosovskoj vladi, gradonačelnici i svi poslanici Srpske liste nakon što je Mirjana Jevtić iz Pokreta socijalista, koji je deo vlasti u Srbiji, postavljena za ministarku lokalne samouprave u vladi Kosova umesto Ljubomira Marića, funkcionera također vladajuće Srpske napredne stranke. Mirjana Jevtić nije bila na sastanku u Beogradu na kom je premijer pokušao da stavi tačku na nesklad sa državnom politikom, ali jeste Ljubomir Marić koji nam je rekao da je za Srbe na Kosovu važan jedinstven nastup.
Jedinstvo nije nikad ni izgubljeno, ovdje se radi o pojedincima.
Što je došlo do smene vaše?
Pa to je pitanje za one koji su to uradili.
Ostalo je pitanje kako je Aleksandar Vulin, koji je jedan od najžustrijih zagovornika Vučićeve politike, objasnio postupke predstavnika njegove partije na Kosovu. Kako nam je rečeno, na to još nije dao odgovor. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je moguće da ministarka posluša naredbu Vučića, ali da posljednji događaji pokazuju da je krajnje vreme za drugačiji pristup kosovskim Srbima.
Srbi s Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost, činjenicu da oni žive dole, da imaju pravo ponekad i da pogreše, a terati da poližu sve što su radili, to nije dobar metod i vidjet ćemo kakav će to efekat dati.
Mišljenja Srba na Kosovu su podeljena. Jedni smatraju da će biti kako Vučić kaže, dok drugi misle da ne može da utiče na pojedine srpske predstavnike u kosovskim institucijama. Milorad Milić iz Severne Mitrovice smatra da je novac suština aktuelnog problema.
Pare, gospođo. Šta drugo? Pare pokvariše ljude. Po meni ne može ništa ni Vučić.
Dušan Radaković, direktor Centra za demokratsku kulturu u Severnoj Mitrovici, kaže da je uloga Beograda i dalje veoma važna kada su Srbi na Kosovu u pitanju.
S druge strane, ja mislim da je Beogradu važno da sada ima prave predstavnike u vladi Kosova i u opštim institucijama na Kosovu, pre svega u parlamentu, jer to je jedan stub opstanka i razvoja Srba ovdje na Kosovu.
Na beogradskom sastanku razgovarano je i o formiranju zajednice srpskih opština. Marko Đurić saopštio je da će srpski predstavnici od Sretenja od polovine februara u dogovoru sa Beogradom na Kosovu sami početi da uspostavljaju zajednicu srpskih opština ukoliko u narednih nekoliko nedelja ne bude konkretnih koraka po tom pitanju.
Zajednica onakva kakva je dogovorena uz poštovanje svih sporazuma postane i stvarnost.
Ukoliko Srbija ostvari najavu da sama formira zajednicu srpskih opština, zaključuje Dušan Janjić, to bi značilo da je Beograd istupio iz briselskih razgovora.
To je jedna vrlo opasna politička poruka sa dalekosežnim opasnim posljedicama po evropsku budućnost, ukoliko na njoj nije novi dogovor. Da i ne idemo u Evropsku uniju i da se iskoristi ova nemoć da se napravi statut i da se pregovara kako valja srpska zajednica da bi se napustili pregovori o članstvu Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićović, iz Beograda Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org
Unija slobodnih sindikata u Podgorici danas je održala protest nakon što se crnogorska vlada odlučila da uvede nove mjere kojima se drastično smanjuju socijalne naknade majkama, ukidaju dječji dodaci roditeljima koji su nezaposleni, te uvode nove akcize na gorivo. Ispred zgrade Crnogorske skupštine zatražili su od poslanika da na sutrašnjoj sjednici ne usvoje vladin plan ekonomskih mjera, zabilježio Dimitrije Jovićević.
Neka vrate milione koji su dali Ačeđu, Kanoviću, Marovići, Kalićima i Rusima i neka dadu ženama koje rađaju i drže u Crnu Goru.
Tako Zlatana Krušić, jedna od majki koje se smatraju najviše pogođene vladinim planom kresanja budžeta za sljedeću godinu, smatra kako država najprije treba da zahvati iz džepova onih koji su se najviše obogatili u tranzicionom periodu, a ne da udari tamo gdje je najtanje. Podsjetimo, kako bi javne financije učinila održivim, nova vlada sa premijerom Duškom Markovićem na čelu odlučila se za niz nepopularnih mjera, među kojima je najkontroverznija namjera da socijalne naknade majkama sa troje i više djece, koje su do sada primale 336 eura, smanji na 264, dok bi naknade od 192 eura srezala na 144. No, za razliku od majki, čije se mjesečne dotacije smanjuju do 25%, vlada se odlučila da funkcionarske plate umanji svega 8%. Ništa manje iritantno osiromašenim građanima nije trn u oku namjera kabineta premijera Markovića da do 2018. ukine dječji dodatak i uvede novu akcizu od 9 centi na litar goriva, što bi lančano vodilo povećanju cijena proizvoda i usluga. U kakvom ambijentu crnogorski građani i radnici žive, govorio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Svjedoci smo činjenice da su svuda oko nas prisutni korupcija i kriminal. Samo se zidaju i grade poslovno-stambeni prostori tamo gdje su nekada bile poznate i renomirane fabrike. Ogradili su nam i ozidali morsku obalu. Uzeli nam zelene površine za zgrade i parkinge. Svakim danom i sve više oduzimaju nam od života dostojnog čovjeka.
Kekovićeva koleginica iz Unije slobodnih sindikata Lidija Pejović istakla je kako nije pravedno da vlada oduzima onima koji najmanje imaju, a ne zahvata od onih kojima se, kako je rekla, iz džepova preliva.
Znači, postoji izbor da se ne reže tamo gdje onako fali, nego da se uzme od onih koji imaju previše i koji ne izvršavaju obaveze prema državi.
Sa druge strane, nakon nedavnog sastanka sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata, odgovor premijera Duška Markovića bio je da vlada ne može da odustane od predloženih mjera, a neposredno po usvajanju prijedloga, potpredsjednik vlade Milutin Simović javnost je informisao o svom viđenju novih mjera.
Nema smanjenja plata svim zaposlenima u javnom sektoru, smanjili smo plate sebi, odnosno funkcionerima.
Srđa Keković pak poručio je sa današnjeg skupa ispred zgrade parlamenta kako je vlada mogla da posegne za mnogo bezbolnijim mehanizmima uravnoteženja budžeta.
Krajnje vrijeme da se teret svih promašenih privatizacija i pogrešnih ekonomskih politika prenese na vlasnike kapitala, da se oporezuje bogatstvo i luksuz.
Više od dvije decenije najveći dio građana Crne Gore živi veoma skromno. Broj apsolutno siromašnih kreće se oko 10%, ali je nekoliko desetina procenata ukupnog stanovništva veoma blizu te statističke crte. Sada, kada je očigledno da je državna kasa sve praznija, a javni dug sve veći, vlada želi da stabilizuje javne financije upravo na teret najšireg sloja stanovništva. Stoga iz Unije sindikata očekuju da poslanici Crnogorske skupštine na sjutrašnjoj sjednici ne podrže vladin program mjera štednje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini vazduh je zagađen već danima. U Sarajevu je procjena da se u zraku nalazi 10 puta više nedozvoljenih čestica nego što je dozvoljeno. Vlast je zbog toga donijela odluku da se uvede sistem saobraćaja par-nepar, no samo dan i po nakon provedbe odluka je ukinuta jer je zabilježen pad zagađujućih čestica. Stručnjaci su već ranije ocijenili da ovakva mjera teško da može pomoći u smanjenju zagađenosti zraka, te da se ovaj problem može samo strateški riješiti. Aida Đugum.
Vrijednost letećih čestica PM10 su od 8 do 10 puta veća od dozvoljene vrijednosti u Sarajevu, što direktno utiče na zdravlje. Mjere koje je vlada kantona Sarajevo prvi put donijela, iako je Sarajevo prošle godine bilo treći najzagađeniji glavni grad Europe, pa ih onda brže bolje ukinula, očigledno su ostale bez efekta. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se i drugi gradovi Europe bore sa aerozagađenjem, ali na drugačiji način.
Trenutne mjere su faktički samo gašenje požara u trenutku koji imam. Recimo Pariz zaustavi 5 miliona vozila kada ima mnogo manje mjerene koncentracije na svojim stanicama.
Problem aerozagađenja prisutan je u Tuzli, Jajcu, dok je u Zenici najnekvalitetniji zrak. I tako već godinama. Vlastima nedostaju kvalitetne ideje kako bi se riješio problem aerozagađenja. Stručnjak za kvalitet vazduha Martin Tajs upozorava da se problem može dugoročno riješiti.
Treba u stvari imati u vidu da moramo ugalj izbaciti. Potrošnje u Sarajevu, on je najveći zagađivač, što se tiče sumpor dioksida, doprinosi i sitnim česticama prašine. Ali naravno, ne može se zabraniti ljudima da lože ugalj. Treba u zimskim mjesecima subvencionirati, ili bar da bude cijena uglja i plina, a i struje da bude ista.
Tolerantna vrijednost letećih čestica PM10 su u vazduhu oko 50 mikrograma po metru kubnom, a u Sarajevu, zavisnosti od dijela grada, je od 400 do 500 mikrograma. Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi. Pulmolog i alergolog Zehrad Izdarević objašnjava da u zavisnosti od veličine čestice i načina ulaska u organizam imamo posljedice po zdravlje.
Ove veće čestice zadržavaju se znači u gornjim disajnim putem o području nosa i dolazi do takozvanog rinitisa, do lažne prehladnog stanja. Pušta se malo niže na grlo, znači da pušta se na traheju, dolazi do traheitisa, dolazi do bolova u grudima, jer koliko su čestice manje, spušta se u niže dijelove disajnih puteva, pa dolazi do bronhitisa, do aktivacije astme, a ukoliko je ta koncentracija čestica veća i duže traje, onda može da dođe i do nekih malignih oboljenja.
Očigledno se sve svelo na individualnu zaštitu. Stručnjaci upozoravaju da se treba kretati što manje, pogotovo ujutru i navečer. Anketirani građani Sarajeva, Sana, Leila, Nadir i Vanja ovako komentarišu stanje.
Sarajevo u kotlini, građevine su građene protiv propisa, nema strujanja vazduha. Sad posle rata imamo prevelik broj automobila, tako da je zagađenje još veće.
Ništa novo, ovo je bilo i prije, sad naravno više automobila ima, tako da ono mora se.
Porasto je drastično broj automobila, infrastruktura je ostala skoro ista kao i prije rata. Mnoge porodice su prešle na čvrsta goriva, tako da je stanje realno teško.
I ovo samo kod nas i po većim europskim gradovima je tako. Tako da, ali oni barem rješavaju konkretne probleme dok mi pokušavamo nešto bez vezi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto knjige ne mogu više u Sarajevsku vijećnicu?
Zato vi ne možete u kuću unutra da zaplatite kartu, pa to što je konvertibilni maraka.
Kako se u domu za stare u Sarajevu pripremaju za predstojeće praznike?
Napravimo na spratu, navečer dobijemo one pakete za novu godinu. Mi to sve po stolovima poslažemo, mi pjevamo, sviramo, pijemo se.
Improvizirane radionice u kojima se stvaraju prava mala umjetnička djela.
Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja rođaka nešto malo uspio i da prodam iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije poslušajte. Radnici Banje Vrućice u Tesliću dobit će 13. platu ove godine.
To nam zaista mnogo znači i u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu, daje nam podstreka.
U 54. godini preminuo pjevač George Michael. Prije ovih donosimo priču o tome da je hrvatska vlada najavila kupovinu oko 49% dionica INE od mađarske naftne kompanije MOL. S obzirom da se Hrvatska nalazi u proceduri prekomjernog deficita Europske unije, bilo koji potez koji bi povećao javni dug ne dolazi u obzir. Kako analitičari tumače ovakvu odluku vlade, čućemo od Enisa Zebića.
U sindikatu INE već dugo upozoravaju da MOL ne investira u hrvatske rafinerije i da gasi proizvodnju, a Hrvatska postaje tržište MOL-ovih finalnih proizvoda proizvedenih drugdje. Predrag Sekulić iz stožera za obranu Sisačke rafinerije.
Svakako da je ova odluka za nas dobrodošla, međutim ne treba se opustiti, treba i dalje raditi.
Opozicija podržava najavu premijera Plenkovića u prvi mah potpuno, sada sa malom rezervom, predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić.
Naravno, mi ćemo podržati otkup dionica INE, odnosno plan za spas INE, ali prvo ga moramo vidjeti. Ukoliko se ide u bilo kakav financijski aranžman koji će koštati Hrvatsku, očekujem da to naprave sa potporom Hrvatskog sabora.
Međutim, nisu svi u Hrvatskoj podlegli euforiji. Dugogodišnji izvjestitelj Slobodne Dalmacije iz vlade Frenki Laušić za naš program ocjenjuje kako je Plenkovićeva najava ishitrena i kako se ta kupnja ne može izvesti bez povećanja javnog duga.
Naime, kriteriji Eurostata su po svim takvim pitanjima jako zaoštreni posljednjih godina, baš zbog toga što na razno razne načine su države radile privatizacijske procese, poluprivatizacijske procese i financiranje raznih projekata na načine da to ne bi ulazilo u javni dug. Međutim, Eurostat je odlučio tome svemu stati na kraj i najmanji projekt u kojem se zalaže državna imovina, u kojem postoji najmanji rizik da bi državna imovina mogla biti naplaćena, se proglašava javnim dugom.
Gubitak arbitraža je po ocjeni nekih pravnih eksperata bio očekivan, jer je Ustavni sud Hrvatske iz procesnih razloga ukinuo presudu bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, kojeg se sudilo jer je za mito od 10 milijuna eura prepustio MOL-u upravljačka prava nad INOM, iako MOL nije imao većinu dionica. Do sadašnjih 49% dionica došao je kad mu je veteranski fond 2008. upravo u Sanaderovom premijerskom mandatu prodao 7% svojih dionica INE. Koji su mogući scenariji? Vlada nekako otkupljuje MOL-ove dionice, dodatno investira u modernizaciju INE i do prvih profita proći će godine. Druga mogućnost je da se hrvatska vlada i MOL nekako dogovore, a da MOL prestane zanemarivati INU što je do sada činio. Treća mogućnost je da oba vlasnika nađu zajedničkog kupca, što MOL-u ne bi odgovaralo jer bi si stvorio konkurenciju u regiji. Laušić misli da bi ovaj prvi scenarij bio za Hrvatsku najlošiji.
Ja mislim da je HDZ na to dobrim dijelom natjeran i stavom Mosta. Ne bi se čudio da je Most jače uvjetovao možda i koaliciju da se ide ovaj projekt i da onda Plenković na brzinu to prihvati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A naredna rubrika bi se mogla zvati, vjerovali ili ne, radnici Banje Vrućice u Tesliću ove godine dobit će 13. platu. Tako je odlučio menadžment firme jer je ostvaren rekordan broj noćenja, pa će radnici biti nagrađeni. Slušamo Arnesa Grbešića.
Direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica kod Teslića Aleksandar Radošević kaže da se do kraja godine u najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini očekuje oko 218.000 noćenja, što je za 13.000 više nego prošle godine. To predstavlja najbolji rezultat u proteklih 25 godina.
Velika zasluga za taj rezultat svakako pripada i svim našim zaposlenima. Zbog toga uprava Banje Vrućice odlučila da se dijelom rezultata nagradi radnici isplatom 13. plate. Radnika ima 320 i svaki radnik će dobiti minimalno po koji radi od cijelu godinu 660 konvertibilnih maraka.
Govore radnici Milijana Bačić, Radislav Savić i Ivona Kosić.
To nam zaista mnogo znači i u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu, daje nam podstreka da i u 2017. godini se potrudimo da budemo još bolji.
13. plata osim financijski znači nam toliko i stimulativno da bi se u narednom periodu trudili još više da ostvarimo još bolje rezultate.
Mislim da je sve veći broj gostiju, govori sam po sebi, da su zadovoljni našim uslugama. Imamo gostiju koji nam se iz godine u godinu vraćaju. Naravno i novih.
Osim 13. plate, rukovodstvo Banje je dodatno sa po 1000, odnosno 500 maraka nagradilo i 6 najboljih među zaposlenima, dok su penzionisani radnici dobili po 100 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Tesića, Arnes Grbešić.
Britanski pjevač George Michael umro je u 54. godini. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 Gremija, a prodao je, kako prenosi Jasmina Lazić, preko 100 miliona albuma.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80. i početkom 90. godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci i hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Ivanić kaže da je Brisel poručio da Bosna i Hercegovina mora ukinuti OHR i strane faktore u državnim institucijama. Rezultat izbora u Makedoniji nepromijenjen, VMRO DPMN je najviše, 51 mandat. Ministri traže ostavku ombudsmana Jankovića nakon najave kandidature za predsjednika Srbije. Kod obala Sočija se sakupljaju posmrtni ostaci stradalog ruskog vojnog ansambla.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.